made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την οικονομική εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», που θέλει να κρατάει τα λογιστικά της βιβλία καθαρά και τις έννοιες απλές και σαφείς. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης.
Και στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Κόντου.
Και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, όπως πάντα, που μας βάζει ωραία τραγουδάκια από τα παλιά και από τα καινούρια. Σήμερα στο επίκεντρο είναι η ΔΕΗ, είναι η ενέργεια γενικώς όλη αυτή την εποχή, διότι οι τιμές έχουν εκτοξευτεί, υπάρχουν προβλέψεις δυσίωνες για το χειμώνα, θα τα συζητήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής, αλλά έχουμε, Δημήτρη, και την ουσιαστική ιδιωτικοποίηση, έτσι ας το πούμε, της ΔΕΗ. Πάει για αύξηση κεφαλαίου η ΔΕΗ και το ποσοστό που έχει το δημόσιο, που σήμερα είναι 51%, θα πέσει, από ό,τι μαθαίνουμε, σε ένα ποσοστό το οποίο θα είναι γύρω στο 34%.
Ναι, τώρα η ιδιωτικοποίηση, όταν κανείς ελέγχει το 34%, στην ουσία έχει τον έλεγχο και πάλι της εταιρείας. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια...
Μια στιγμή. να το διευκρινίσουμε αυτόν τον έλεγχο. Εμποδίζει σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις. Αυτό είναι. Έτσι,
και έχει έχεις και τη διοίκηση της εταιρείας.
Τη διοίκηση την έχει το 51 και.
Το 34% μπορεί να έχει τη διοίκηση της. Στην ουσία ελέγχει, έχει την καταστατική.
Καταστατική μειοψηφία. Εμποδίζοντας, ας πούμε, η μειοψηφία μπορεί να εμποδίσει τη λήψη απόφασης αύξηση κεφαλαίου. Για να γίνει μια αύξηση κεφαλαίου, χρειάζεται να έχεις πάνω από τα 2/3 των μετόχων. Επομένως, γι' αυτό λέμε ότι είναι μειοψηφία ελέγχου. Δεν είναι ότι κυβερνάει την εταιρεία, την εταιρεία
στην
την κυβερνάει,
την κυβερνάει
μέσω του εκβιασμού αυτού, ας πούμε.
Πέρα από αυτό, υπάρχει μια δέσμευση της χώρας, μνημονιακή δέσμευση για διάθεση του 17% της εταιρείας με την μη συμμετοχή του υπερταμείου και αν ολοκληρωθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, γιατί ξέρεις, αυτή είναι τώρα μια ανακοίνωση, έτσι, πρέπει να υλοποιηθεί. Τότε σε αυτή την περίπτωση θα έχει ικανοποιηθεί και αυτή η δέσμευση. Από εκεί και πέρα η ΔΕΗ χαρακτηρίζει αυτή την αύξηση αναπτυξιακή, το έχουμε ξανακούσει αυτό. Τώρα αυτό είναι, τουλάχιστον κατά την άποψή μου, μέρος της αλήθειας. Η ΔΕΗ έχει μπροστά της ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Να θυμίσουμε ότι η ΔΕΗ ήταν η πρώτη εταιρεία η οποία προχώρησε σε μια επένδυση σε ολικά πάρκα τη δεκαετία του 80, αλλά σήμερα έχει καταντήσει, ας πούμε, από τους ουρακούς. Η ΔΕΗ κατανοεί ότι θα πρέπει να επενδύσει σε σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας και σε πολλά άλλα, να επεκταθεί στα Βαλκάνια και επιπλέον θα πρέπει να μειώσει τον μεγάλο δανεισμό της για να μπορεί να δανείζεται φθηνά από τις αγορές. Ήδη το κάνει σε κάποιο βαθμό πουλώντας το 49% του ΔΔΕ με πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ
άλλη ιδιωτικοποίηση.
Και έχει αυξήσει την λειτουργική κερδοφορία της.
Λοιπόν, κάτσε μια στιγμή τώρα. Σωστά όλα αυτά που λες, αλλά εδώ τώρα υπάρχει μια κριτική η οποία γίνεται και από την αντιπολίτευση, ότι πρώτον η στιγμή κατά την οποία γίνεται είναι ενδεχομένως η χειρότερη δυνατή, δηλαδή πάμε για ενεργειακή κρίση, έχουμε ήδη μπει σε μια ενεργειακή κρίση, συζητάνε διακεκριμένοι επιχειρηματίες, ο Βαγγέλης Μυτιλινέος που είναι μεγάλος παίκτης στην ενέργεια, έλεγε χτες πάμε για ένα, είμαστε στο έλεος του χειμώνα, είπε κι άλλα, έτσι είπε ότι κοιτάνε πολύ, ίσως λίγο πρόωρη η απολιγνητοποίηση. Και ότι σε αυτή την περίοδο, λέει και η αντιπολίτευση, δεν θα ήταν καλό να χάσει ένα τέτοιο εργαλείο το δημόσιο. Γιατί είναι και ένα μεγάλο εργαλείο μια εταιρεία του μεγέθους της ΔΕΗ.
Μα συγγνώμη, δεν χάνει κανένα εργαλείο κατά την άποψή μου, αφού ελέγχει τα πάντα με το 34%. Εάν γίνει
αυτό, τα πάντα τώρα δεν το συμμερίζομαι εγώ, δεν είναι τα πάντα.
Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από τη διοίκηση εταιρείας, η οποία διορίζεται στην προκειμένη περίπτωση από το 34%. Δεν υπάρχει και άλλος δηλαδή μέτοχος μεγάλος στην ΔΕΗ.
Είχαμε και άλλες εταιρείες. Είχαμε και τα ΕΛΠΕ, ας πούμε, που είχε συμμετοχή το δημόσιο. Είχε μια επιρροή και μάλιστα μεγαλύτερο ποσοστό, το οποίο τελικά έπεσε. Αλλά δεν είναι ότι έχει τον έλεγχο της εταιρείας. Τον έλεγχο της εταιρείας τον έχει η πλειοψηφία. Πώς να το κάνουμε. Τώρα, έχοντας τη μειοψηφία την στρατηγική, αυτό που λέγεται blocking minority, το λένε οι Άγγλοι, μπορείς να εμποδίσεις σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις, οπότε λες, κύριε, θέλει να αύξει κεφαλαίο, ωραία, αλλά εγώ θέλω αυτό. Τώρα, αυτό που επίσης θέλω να πω, που λες, αν ολοκληρωθεί η αύξηση κεφαλαίου.
Ναι, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει, έτσι.
Σύμφωνοι, έχεις ένα δίκιο σε αυτό, ότι αν είναι ένας μέτοχος τώρα να βάλει λεφτά στη ΔΕΗ, θα το σκεφτόταν σοβαρά, διότι από πού θα βγάλει τα λεφτά του, έτσι, από πού θα βγάλει λεφτά η ΔΕΗ στο μέλλον. Αλλά από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι τέτοιες κινήσεις δεν εξαγγέλλονται αν δεν έχει διασφαλιστεί ότι θα συμμετάσχουν κάποιοι. Δηλαδή, φαντάζομαι θα έχει γίνει μια έργα και συνήθως έτσι γίνεται τώρα για να τα λέμε απλά.
Υπάρχει ένα pre-marketing, όλα αυτά γίνονται. Ναι,
pre-marketing, συμφωνίες, ενδιαφέρεσαι εσύ, μπες εσύ, θα δούμε.
Ναι, αλλά αν οι αγορές αύριο πάρουν την κάτω βόλτα, τότε νομίζω πολλές από αυτές τις συμφωνίες και το έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν θα πάνε περίπατο που λέμε. Επομένως, γι' αυτό λέμε ότι ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι σίγουρα υπάρχουν κάποιες συνεννοήσεις, ας το πούμε έτσι. Προφανώς τις έχει κάνει ο σύμβουλος της ΔΕΗ ή σύμβουλοι της ΔΕΗ, μεγάλη ξένη οίκη φαντάζομαι.
Για λογαριασμό του δημοσίου, που λοιπόν, είναι ο μεγάλος μέτοχος.
Ακριβώς, και προφανώς έχει γίνει μια προεργασία και λογικά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πετύχει, υπό την έννοια ότι θα συγκεντρωθούν τα χρήματα. Από την άλλη πλευρά η ΔΕΗ είναι μια εταιρεία που έχει σοβαρά προβλήματα, όλοι το ξέρουμε. Είναι μια εταιρεία η οποία θα πρέπει να προχωρήσει, γιατί θα καθυστερήσει πάρα πολύ στις επενδύσεις, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις αποθήκευση ενέργειας. Αυτά τα πράγματα χρειάζονται λεφτά. Ήδη έχει ένα τεράστιο μεγάλο βάρος, χρέος που κουβαλάει ήδη από παλιά. Θα πρέπει να δανείζεται. Το κάνει αυτή τη στιγμή με ακριβό τρόπο. Θα πρέπει να μειώσει το δανεισμό της για να μπορεί να δανείζεται φθηνότερα, να είναι πιο αξιόπιστος δηλαδή, πιο αξιόπιστη εταιρεία. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πλέγμα το οποίο αναμφίβολα οδηγούν σε, χρειάζεται μάλλον ενίσχυση, κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας. Τώρα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με τον τρόπο που γίνεται.
Υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορούσε να γίνει κεφαλαιακή ενίσχυση.
Ναι, σαφώς. Υπάρχει και η δέσμευση.
Εντάξει, η δέσμευση τώρα αυτή πρέπει να υπηρετεί και το ουσιαστικό συμφέρον. Πολλές δεσμεύσεις είχαμε από τα μνημόνια. Τώρα δεν νομίζω ότι είναι και τόσο επίπεδο. Δεν είναι αυτός ο βασικός λόγος, νομίζω. Αυτό θα μπορούσε να παρακαμφθεί και τουλάχιστον για ένα χρόνο. Τώρα, αν μέσω κρίσης αυτό να πηγαίνεις να το κάνεις, έχει
μα
πολλά ερωτήματα.
Η κρίση ίσως οδηγεί στην αντίθετη κατεύθυνση. Διότι η ΔΕΗ θα πρέπει να επιταχύνει προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί δεν μπορεί να περιμένει. Βλέπουμε
γιατί
τι γίνεται.
Δεν μπορεί να περιμένει.
Γιατί θα πρέπει να κάνει επενδύσεις. Θα πρέπει να επενδύσει όσο δυνατόν γρηγορότερα. Έχει καθυστερήσει ήδη. Άρα η ΔΕΗ έχει ανάγκη να κάνει γρήγορα επενδύσεις, όχι να καθυστερεί συνέχεια τις επενδύσεις. Γιατί δεν μπορεί να δανειστεί φθηνά ακριβά.
Εντάξει, τα έχουμε πει όμως πολλές φορές. Πάλι λέμε τώρα ξεπούλημα. Ξεπούλησε το ΔΔΕ, μια εταιρεία η οποία είναι. Τι είναι ο ΔΔΕ, όλες οι υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα.
Το 49%.
Το 49%.
Το 51% ποιος το έχει.
Το δημόσιο. Λοιπόν, αυτό αποτελεί ας πούμε μια επένδυση του ελληνικού λαού επί δεκαετίες, δημόσια εταιρεία. Λοιπόν, δεν είμαι σύμφωνος
επένδυση
εγώ τουλάχιστον.
Επένδυση η οποία τι απέδωσε στον ελληνικό λαό.
Και γιατί πρέπει να την ξεπουλήσεις,
να την ενισχύσεις. Μα το 49% μιλάγαμε ας πούμε για την αποτιμούσαν στα 600 εκατομμύρια και βρέθηκε μια εταιρεία αυστραλιανή. Mm-hmm. Και δίνει πόσο, 1,3 δις.
Γιατί θα
πόσο
δίνει αυτά, αναρωτιούνται πολλοί στην αγορά.
Έλατε, δεν ξέρω.
Άλλο ερώτημα αυτό. Ναι. Έτσι, γιατί τα δίνει αυτά τα λεφτά, από πού θα τα βγάλει και πώς θα τα βγάλει.
Κάποια, λοιπόν, ξέρεις, ο καθένας έχει το σκεπτικό ότι όταν πας και δίνεις τέτοια λεφτά, προφανώς έχεις ένα σκεπτικό, έχεις κάνει κάποιες υποθέσεις. Αν σου βγούνε, σου βγήκανε.
Τώρα, σε όλα αυτά υπάρχει και το μεγάλο θέμα, το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε, έτσι, το ευρύτερο καθεστώς της αγοράς ενέργειας,
ναι,
διότι αρχίζει και γίνεται
και
μια κριτική,
άλλη εξέλιξη, έτσι.
Αρχίζει και γίνεται μια κριτική για το θέμα της πράσινης ενέργειας και της απολιγνητοποίησης και τα λοιπά, και βγαίνουν πολλοί και λένε ότι μπαίνουμε τώρα σε μια περίοδο πολύ, πολύ, πολύ δύσκολη στα ενεργειακά, τη στιγμή που έχουμε απολέσει το πλουτοπαραγωγικό πόρο που είχαμε, το λιγνίτη.
Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Να πούμε όμως ότι έχουμε και μια άλλη εξέλιξη, έτσι, που δεν αφορά την ενέργεια. Φαίνεται ότι η ΓΕΚ Τέρνα είναι κοντά σε συμφωνία με την Hard Rock, αυτή την μεγάλη αμερικανική, πολυεθνική, να το πούμε έτσι, όμιλο, για την κατασκευή και λειτουργία του καζίνου στο ελληνικό μετά το ναυάγιο που υπήρξε με την Mohegan το καλοκαίρι, έτσι.
Εγώ αυτό το θεωρώ, πέρα από την επιχειρηματική κίνηση, θεωρώ τελείως λάθος και μην πω και κάτι άλλο, το να κάνουμε ένα καζίνο στον αυτό είναι το πνευματικό μοντέλο, μέσα στον αστικό ιστό της χώρας. Αυτό έλειπε από την Ελλάδα. Και θα έρθει μια πολυεθνική εταιρεία να συνεργαστεί με μια ελληνική στο κατασκευαστικό για να λειτουργήσει ένα καζίνο. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος, ποια είναι η σκοπιμότητα μιας επένδυσης καζίνο μέσα στην πόλη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
Θα κατέβει και το άλλο. Το,
θα κατέβει και το άλλο, ναι. Θα έχουμε δύο καζίνο μέσα στην Αττική. Λοιπόν, και τα έχουμε ζήσει τώρα τα τελευταία χρόνια. Είδαμε τα αποτελέσματα των καζίνο και από πλευράς οικονομικής λειτουργίας, αλλά και τις συνέπειες τους στο κοινωνικό και αστικό ιστό.
Πάντως, είχα μιλήσει με τον Μάριο Κοντομέρκο λίγο πριν τον αποκεφαλίσουν, ας το πούμε έτσι, από την Mohegan, για το θέμα αυτό της επένδυσης του καζίνο, και η ερώτηση που του είχα κάνει ήταν ότι είχε πει στο παρελθόν ότι θα χρειαστούν 28 μήνες για να λειτουργήσει το καζίνο, και μου είχε πει ναι, σωστά αυτό, 28 μήνες, αλλά 28 μήνες θα ξεκινήσουν να μετράνε από τη στιγμή που θα έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Και αυτή τη στιγμή δεν είμαστε εκεί και μιλούσαμε πριν από λίγους μήνες για αυτό το θέμα. Απλώς το αναφέρω, έτσι.
Ναι, ότι και θα καθυστερήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι γιατί να γίνει. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Και λένε επίσης ότι θα έρχονται πλούσιοι μεγιστάνες να παίζουν κτλ. Εγώ άκουγα στα καζίνο διαφημίσεις για τα καζίνο, οι οποίες προέτρεπαν τον απλό κόσμο να πάει να περάσει ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο, ένα ευχάριστο βράδυ. Και τελικά να πάει να χάσει τα λεφτά του, γιατί το καζίνο ποτέ δεν χάνει. Μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε να συζητήσουμε το καυτό θέμα της ενέργειας με τον καθηγητή ειδικευμένο στα θέματα αυτά, τον κύριο Νικόλαο Φαραντούρη. Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο, καθαροί λογαριασμοί, και έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Νικόλαο Φαραντούρη, ο οποίος είναι καθηγητής δικαίου της ενέργειας και διευθυντής μεταπτυχιακών στην ενέργεια του Πανεπιστημίου Πειραιά. Κύριε Φαραντούρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, κύριε. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Να πούμε πρώτα, να μας δώσετε μια εικόνα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά ενέργειας. Απλά να το πούμε, να το καταλάβουμε και εμείς και ο κόσμος. Γιατί έχουμε πέσει σε αυτή την κατάσταση που ανεβαίνουν οι τιμές και όλοι λένε ότι θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα και δεν ξέρουμε πώς θα επιβιώσουν καταναλωτές αλλά και εταιρείες. Ήδη έχουμε προβλήματα στις εταιρείες στη Βρετανία, μικρές εταιρείες φυσικού αερίου που πτωχεύουν. Τι συμβαίνει?
Πρόκειται για ένα πολυσύνθετο θέμα. Το ζήτημα της αύξησης των τιμών ενέργειας είναι ένα διεθνές πρόβλημα. Έχουμε όμως και τις ιδιαίτερες συνθήκες στη χώρα μας. Οπότε θα έλεγα να προσπαθήσουμε να παντρέψουμε τις συνθήκες που επικρατούν διεθνώς με τις ειδικότερες συνθήκες στη χώρα μας, διότι πρέπει να επισημάνουμε ότι παρά το γεγονός ότι οι τιμές της ενέργειας διεθνώς παίρνουν την αύξηση, στην Ελλάδα θα έλεγα ότι βρισκόμαστε 40 με 50% πάνω από το μέσο όρο τον ευρωπαϊκό. Και αυτό είναι ένα θέμα που καλό θα είναι να το δείξουμε έστω σε αυτά τα λίγα λεπτά της όμορφης εκπομπής σας.
Ναι,
πάμε
βέβαια
να δούμε τα διεθνή. Τα διεθνή, όπως πολύ σωστά επισημαίνετε, σε όλη την Ευρώπη βρίσκεται μια κλιμακούμενη αύξηση τον τελευταίο καιρό, η οποία σε αδρές γραμμές οφείλεται εν πολλής στις αυξημένες τιμές φυσικού αερίου. Στα διεθνή συμβόλαια φυσικού αερίου, γιατί συμβαίνει αυτό, την επαύριο της πανδημίας και καθώς αναθερμαίνεται η αγορά σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη, ιδίως στην Ασία, ιδίως στις αναδυόμενες αγορές στην Αποανατολή, το φυσικό αέριο έχει μεγάλη ζήτηση εκεί, οπότε η διαφορά προσφοράς και ζήτησης δημιουργεί υψηλές τιμές. Ο κλασικός κανόνας προσφοράς και ζήτησης. Θα μου πείτε, δεν είχαν προβλέψει οι ενεργειακές εταιρείες ότι θα υπάρχει μια τέτοια μεγάλη ζήτηση μετά από την υποχώρηση της πανδημίας? Μπορεί να το είχαν προβλέψει, είχαν όμως προχωρήσει και σε εκτεταμένες περικοπές των επενδυτικών τους δραστηριοτήτων εν μέσω της πανδημίας, περιστολές στο εργατικό δυναμικό τους, και έτσι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με υπερβολική προσφορά και με χαμηλή προσφορά και υπερβολική ζήτηση.
Μια ερώτηση όμως τώρα, γιατί αυτό είναι και ένα θέμα συζήτηση γενικώς. Αυτό, εφόσον οφείλεται μόνο σε αυτή την αιτία, δεν θα είναι προσωρινό? Δηλαδή κάποια στιγμή θα ισορροπήσει αυτό?
Θα σας απαντήσω.
Και πότε?
Υπάρχει μια γενικώς διαχρονικά στις τιμές ενέργειας, υπάρχει αυτό που ονομάζουμε μια έντονη πτυτικότητα. Ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές. Από το Ναδύρ στο Ζενίθ και από το Ζενίθ στο Ναδύρ. Θα υπενθυμίσουμε στους ακροατές σας ότι πριν από 1,5 περίπου χρόνο και λιγότερο, οι τιμές του φυσικού αερίου και οι τιμές των υδρογοναθράκων γενικώς είχαν αρνητικό πρόσημο, ήταν σε αρνητικά επίπεδα. Ξαφνικά εκτινάσονται. Αυτό θα ισορροπήσει τους προσεχείς μήνες, όμως το πρόβλημα δεν έχει να κάνει μόνο με τα μακροχρόνια συμβόλαια, έχει να κάνει και με την έλλειψη αποθηκευτικών χώρων, έχει να κάνει με τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις διεθνώς που καθιστούν τα ορυκτά καύσιμα πλέον μια ακριβή επιλογή.
Εννοείται την στροφή στην πράσινη ενέργεια.
Και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Και στην Ελλάδα υπάρχουν ρυθμιστικά ζητήματα και διάφορες άλλες τρευλώσεις, οι οποίες καθιστούν ακόμα πιο ευάλωτη, αν μου επιτρέπετε, τη χώρα μας, και γι' αυτό βλέπουμε και αυξημένες τιμές κατά 40% περίπου, 50% σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μεσόωρο.
Για πείτε μας αυτό που ξεκινήσατε να λέτε, γιατί στην Ελλάδα έχουμε αυτή την εικόνα?
Θα σας απαντήσω. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα υπάρχει ένα σύνθετο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο αποσκοπούσε στην τόνωση του ελεύθερου ανταγωνισμού. Αυτό ονομάζεται είναι το target model, το γνωστό target model, η διασύνδεση, δηλαδή η δημιουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας, η διασύνδεση με τις αγορές των γειτονικών χωρών, που απέβλεψε μια πιο ανταγωνιστική αγορά. Υπενθυμίζω, και θέλω να βάλω στην εξίσωση, την τελευταία εξέλιξη επί του πιεστηρίου, της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ είχε παραδοσιακά στη χώρα μας καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό της τιμής της χονδρικής, κάτι που με τις συνολικές αλλαγές και βεβαίως με την τελευταία αυτή μείωση του ποσοστού του δημοσίου και μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που ανακοινώθηκε χθες το βράδυ, θα χάσει. Και αυτό θα επηρεάσει.
Άρα αυτό θα επηρεάσει τις τιμές, εννοείται, θα δημιουργήσει αυξητικά στις τιμές.
Του φυσικού αερίου λέτε τώρα.
Η ΔΕΗ χάνει την πρωτοκαθεδρία, η ΔΕΗ χάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, τον καθοριστικό ρόλο που είχε στον προσδιορισμό της τιμής της χονδρικής. Θέλω να πω το εξής.
Του φυσικού αερίου λέτε τώρα, του φυσικού αερίου.
Όχι, των τιμών ενέργειας. Η ΔΕΗ, όπως και άλλοι ανεξάρτητοι ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγοί, παράγει ενέργεια με διαφορετικούς τρόπους. Παλιότερα μέσω των λιγνητικών της μονάδων, πλέον πρόθεση της κυβέρνησης, όπως ανακοινώθηκε πέρυσι, είναι να εξαλειφθούν από τον ενεργειακό χάρτη οι λιγνητικές μονάδες μέχρι το 2023. Ενδεχομένως ήταν μια πολύ εσπεσμένη ανακοίνωση αυτή, αλλά μπορούμε να τη σχολιάσουμε στην πορεία. Δεύτερον, το φυσικό αέριο παίζει όλο ένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια ρόλο με τις θερμικές μονάδες. Το φυσικό αέριο στο ενεργειακό μείγμα έχει πλέον καθοριστικό ρόλο και φυσικό υπάρχουν και οι ΑΠΕ. Άρα, η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας δια του φυσικού αέριου, όπως αντιλαμβάνεστε με βάση αυτά που είπαμε προηγουμένως για τις διεθνείς τιμές και τις διεθνείς τάσεις, επηρεάζει την τελική τιμή στον καταναλωτή. Εκεί έρχεται και η τιμή των ΑΠΕ. Με ποιο τιμή μπαίνουν στο σύστημα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Εκεί το ρυθμιστικό πλαίσιο και το καθεστώς του target model, για να μην επεκταθώ περισσότερο, φαίνεται ότι δημιουργεί στρεβλώσεις, τις οποίες θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού και ρύθμισης της αγοράς να ελέγξουν αυστηρά, να αποφύγουμε τη δημιουργία καρτέλ και πράγματι να λειτουργήσει ο ελεύθερος ανταγωνισμός, δηλαδή ανταγωνιστικές τάσεις μεταξύ των εταιριών που θα συμπιέσουν τις τιμές. Το αντίθετο θα οδηγεί συνεχώς τις τιμές προς τα πάνω.
Τώρα μια ερώτηση. Μιλήσατε για την απολιγνητοποίηση. Υπάρχει μια κριτική η οποία ακούγεται επί τη ευκαιρία της ενεργειακής κρίσης περισσότερο, ότι ίσως βιαστήκαμε. Το είπατε κι εσείς. Και μάλιστα όχι μόνο βιαστήκαμε γενικά, αλλά και αφού η Ελλάδα έχει αυτό τον πόρο, υπάρχει το επιχείρημα, γιατί να τον απεμπολίσει. Δηλαδή η Ελλάδα θα σώσει το κλίμα τη στιγμή που έχει και τόσα σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Θα μπορούσαμε για μερικά χρόνια να τους χρησιμοποιήσουμε. Όπως νομίζω γίνεται και σε άλλες χώρες. Στη Γερμανία, στην Πολωνία, τις κρατάνε κάποιες μονάδες, αλλάζουν τεχνολογίες. Τι συμβαίνει εκεί?
Ναι. Είναι εύλογος ο προβληματισμός. Θέλω να σας ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι το μέλλον ούτε της Ελλάδας, ούτε της Ευρώπης, ούτε του κόσμου όλου είναι στα ορυκτά καύσιμα. Πιστεύω στην κλιματική αλλαγή και πιστεύω πολύ σε δημόσιες στιβαρές πολιτικές που θα ευνοήσουν την μετάβαση και σε μια πιο πράσινη ενεργειακή αγορά, σε ένα πιο πράσινο ενεργειακό τοπίο. Όμως, ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδος, υπάρχουν οι δυνατότητες μιας ευέλικτης και ήπιας μετάβασης που δεν θα δημιουργήσει κραδασμούς, όχι μόνο οικονομικούς κραδασμούς, αλλά και κοινωνικούς κραδασμούς, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, πράγματι, αυτό που είπατε ισχύει. Οι μηχανητικές μονάδες δεν ήταν μόνο τροφοδότης ενέργειας για όλα αυτά τα χρόνια, φτηνής ενέργειας στην Ελλάδα. Ήταν και τροφοδότης κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής ειρήνης. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δει η πολιτεία με μια μεσομακροπρόθεσμη διάθεση να έρθει να αντικαταστήσει τις μονάδες που θα εξαλειφθούν και να δει το ενεργειακό μας μείγμα πώς θα οδηγηθεί σε πιο καθαρό πράσινο πρόσημο χωρίς όμως κοινωνικές αναταραχές.
Κύριε Φαραντούρη, να σας ρωτήσω κάτι.
Φοβούμαι ότι ήταν πολύ εσπεσμένη η δήλωση πέρυσι του Πρωθυπουργού ότι το 2023 δεν θα υπάρχει ούτε μία ελληνική μονάδα στην Ελλάδα.
Υπάρχει και μία κριτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα πάνω σε αυτό το θέμα, στο θέμα της μετάβασης. Αλλά εγώ ήθελα λίγο να μείνω στο λιγνίτη για αυτά που λέτε. Δεν ισχύει ότι σήμερα ο λιγνίτης είναι το ακριβότερο καύσιμο λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι οι ρήποι που λέμε, οι τιμές των ρήπων έχουν εξφενδονιστεί στον αέρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν η χώρα παρήγαγε ηλεκτρικό ρεύμα μόνο από το λιγνίτη, ας υποθέσουμε αυτό, θα ήταν πολύ πιο ακριβό το ηλεκτρικό ρεύμα από ότι εάν είχαμε αυτό το μείγμα, δηλαδή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και από φυσικό αέριο και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν ισχύει αυτό?
Όχι μόνο ισχύει αυτό, αλλά δεν είναι δυνατόν η χώρα να βασιστεί μονάχα στο λιγνίτη για πολλούς λόγους. Για λόγους ευστάθειας του συστήματος και για λόγους αποθεμάτων, αν μου επιτρέπετε. Αυτή τη στιγμή το ενεργειακό μείγμα με το φυσικό αέριο να έχει ένα κυρίαρχο ρόλο, με τις ΑΠΕ, τα υδροηλεκτρικά, τα ανανεώσιμα, κάθε είδους εναλλακτική μορφή ενέργειας διατηρεί το σύστημα σε μια ευστάθεια. Με τον ίδιο τρόπο που το σύστημα διατηρείται στην ευστάθειά του και με την συμμετοχή των ακριβών λιγνητικών πλέον, όπως πολύ σωστά επισημαίνεται, με την ίδια λογική το σύστημα θα πρέπει να συνεχίσει να έχει ευστάθεια, εγκαταλείποντας στα δυνατά τα λιγνητικά. Προφανώς το ενεργειακό μας μείγμα δεν μπορεί να κυριαρχείται για πολλούς λόγους, όχι μόνο για οικονομικούς, αλλά και αμυγώς οικολογικούς, θα έλεγα. Και περιβαλλοντικούς βεβαίως και οικονομικούς πλέον, καθώς επιβαρύνεται. Δεν μπορεί να κυριαρχείται από το λιγνίτη. Αυτό είναι μια αδύρυτη πραγματικότητα. Και όλες οι χώρες του κόσμου και δι' της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί προσανατολίζονται. Και σωστά όλοι προσανατολιζόμαστε προς μια καθαρή, απολιγνητοποιημένη κατάσταση στην ενεργειακή μας ζωή, στον ενεργειακό μας χάρτη. Όμως θα πρέπει τα βήματα που γίνονται να γίνονται ισορροπημένα, να γίνεται πάντα μια στάθμιση. Και επίσης να βάζουμε στην εξίσωση και την κοινωνική διάσταση.
Αυτό το είπατε, αλλά τώρα λίγο θα ήθελα να το καταλάβω. Ποια είναι η λύση πρακτικά, πείτε μας. Για πείτε μας για τη Γερμανία.
Ναι, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα έλεγα έχουν και άλλες εναλλακτικές πέραν του λιγνίτη. Mm-hmm. Έχουν μόνο φυσικό αέριο. Mm-hmm. Η Γερμανία, όπως θυμάστε, είχε και μια ευρέα κρατεά πυρηνική βιομηχανία, mm-hmm. την οποία και αυτή την εγκατέλειψε μετά το ατύχημα της Φουκουσίμα. Έχει και άλλες εναλλακτικές. Και όμως ο λιγνίτης, ο οποίος αποτελεί ένα μέρος όχι τόσο μεγάλο όσο στη χώρα μας του ενεργειακού μείγματος, εγκαταλείπεται, αλλά το έχει τόσο επιθετικά και όχι τόσο άτσαλα, αν μου επιτρέπετε. Mm. Θέλω να πω δηλαδή
ότι... Πότε η Γερμανία έχει, γιατί υπάρχει κάποιο, φαντάζομαι, κάποιο χρονοδιάγραμμα και ιδίως τώρα με τις εκλογές που έρχονται...
Όπως η Γερμανία, η Πολωνία εγκαταλείπουν το λιγνίτη σε 15 χρόνια από τώρα.
Μάλιστα.
Και όχι την επαύριο των ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπατε κάτι πολύ σωστό, κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω είναι πρωτοπόρος στα ζητήματα της πράσινης μετάβασης. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προσδιορίζει το ενεργειακό μείγμα μέχρι κεραίας των κρατών μελών. Αφήνει ένα εύρος μέσα στο οποίο μπορούν και πρέπει να κινηθούν τα κράτη-μέλη ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους, ανάλογα με τις ανάγκες τους, ανάλογα με το δικό τους ενεργειακό μείγμα. Άλλοι έχουν πυρηνικά, άλλοι έχουν λιγνητικά, άλλοι έχουν φυσικό αέριο, άλλοι παράγουν φυσικό αέριο, άλλοι εισάγουν φυσικό αέριο. Κάθε χώρα πρέπει να δομήσει τη δική της ισορροπημένη ενεργειακή πολιτική για να μην έχουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα.
Μάλιστα.
Τα οποία
βλέπουμε. Ένα τελευταίο ερώτημα. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Φαραντούρη. Δεδομένων όλων αυτών όπως έχουν σήμερα και επειδή γίνεται μια συζήτηση τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση για να μετριάσει τις συνέπειες από την αύξηση αυτών των τιμών. Η γνώμη σας ποια είναι, τι θα μπορούσε να γίνει? Γίνεται, ας πούμε, μια κριτική γιατί δεν λέει η κυβέρνηση τη ΔΕΗ κατέβασε τις τιμές ώστε να ακολουθήσουν και οι άλλοι. Απαντάει η κυβέρνηση ότι αν το κάνουμε αυτό θα έχει ζημιές η ΔΕΗ, θα τις προσφορολογούμε κτλ. Ποια είναι τεχνικά, ας το πούμε, τεχνοκρατικά μια λύση, τι θα έπρεπε να γίνει?
Μπορούμε να προσθέσουμε και να προτείνουμε πάρα πολλά. Επειδή ξεκινάτε από τη ΔΕΗ, θα επαναλάβω αυτό που είπα μόλις πριν, ότι η ΔΕΗ έπαιζε ένα πρωτεύοντα ρόλο, πρωταρχικό ρόλο. Αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ βγαίνει από το χάρτη. Δεν μπορεί να είναι η ΔΕΗ το τελευταίο καταφύγιο προφανώς εις βάρος της ίδιας επιχείρησης, όμως έπαιζε ένα καθοριστικό ρόλο στις τιμές της χονδρικής. Και σήμερα φοβούμαι ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η έξοδος του ελληνικού δημοσίου από τη ΔΕΗ σε καμία περίπτωση δεν είναι προς το συμφέρον ευρύτερα της χονδρομπορικής αγοράς και της ίδιας επιχείρησης.
Συγγνώμη να σας διακόψω εδώ. Εάν η διοίκηση της ΔΕΗ διορίζεται και πάλι από την ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό δημόσιο, γιατί σε αυτή την περίπτωση το ελληνικό δημόσιο χάνει αυτό που λέτε?
Το πρόβλημα δεν είναι από ποιον διορίζεται η κυβέρνηση, η διοίκηση μιας εταιρείας η οποία ελέγχεται άμεσα ή έμεσα ή στην οποία συμμετέχει το ελληνικό δημόσιο. Το θέμα είναι να διορίζονται οι σωστές διοικήσεις, οι οποίες θα κοιτάζουν τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα σημαίνει ότι η ευστάθεια της ενεργειακής αγοράς είναι προς το συμφέρον και της ίδιας της ΔΕΗ και το συμφέρον της ΔΕΗ είναι η ευστάθεια της ενεργειακής αγοράς ακόμη.
Δηλαδή η σημερινή διοίκηση δεν το κάνει?
Δεν είπα ότι δεν το κάνει. Θέλω να δω πώς θα εξελιχθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που ανακοινώθηκε χθες το βράδυ, με τη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την ταυτόχρονη έξοδο του δημοσίου. Και μπορούμε να αφιερώσουμε μια ακόμα εκπομπή να τα συζητήσουμε αυτά.
Όχι, να μην αφιερώσουμε μια άλλη εκπομπή, δεν έχουμε χρόνο. Απλώς θα ήθελα να πείτε δύο-τρία απλά πράγματα. Δύο-τρία, αν μπορούμε, να πούμε τι θα μπορούσε να γίνει.
Ακριβώς. Δεν θέλω να αποφύγω την ερώτησή σας. Θέλω να εστιάσω στον ελεκτικό ρόλο.
Το είπατε, είναι σαφές αυτό, κατεγράφει.
Όχι. Στον ελεκτικό ρόλο που πρέπει να παίξουν οι ανεξάρτητες αρχές. Έχουμε δύο ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες είναι επιφορτισμένες ακριβώς με αυτό το ζήτημα. Να λειτουργεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός στην αγορά.
Να σας πω, κύριε Φαραντουρή, από αυτό που λέτε, αυτό που φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να υποθέσει κανείς είναι ότι πέραν από την αύξηση των παγκόσμιων τιμών ενέργειας υπάρχουν και θέματα εδώ ανταγωνισμού, τα οποία βάζουν ένα καπέλο στις τιμές. Αυτό λέτε?
Ναι, εγώ όχι μόνο το λέω. Άρα. Θεωρώ ότι οι στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά χρειάζονται αυστηρή αντιμετώπιση, αυστηρούς ελέγχους και παρεμβατικές ρυθμιστικές πολιτικές από τις ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες δόξα τω Θεώ έχουν εξαιρετικούς ανθρώπους επικεφαλής αυτή την περίοδο και πιστεύω ότι θα πρέπει να παίξουν ένα πολύ σοβαρό ρόλο στη συμπίεση των τιμών και στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών τάσεων στην αγορά. Αυτό προτείνω και το προτείνω με όλες μου τις δυνάμεις. Δεν είναι μόνο οι διεθνείς αγορές που συμπαρασύρουν τις τιμές στα ύψη, είναι και εσωτερικές στρεβλώσεις, εξού και η διαφοροποίηση, η ποσοστιαία μεγάλη, 30, 40, 50% πολλές φορές από τον ευρωπαϊκό μεσόρο.
Η τελευταία ερώτηση και από μένα. Μπορεί να συνεχίσουν να ανεβαίνουν οι τιμές του φυσικού αερίου ακόμη και αν ο χειμώνας είναι ήπιος στο βόρειο ημισφαίριο?
Θα σας πω το εξής. Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει πώς θα εξελιχθούν οι τιμές ενέργειας παγκοσμίως και ειδικότερα στους υδρογονάδες. Αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Αλλά αν μου επιτρέπετε, η διαμόρφωση των τιμών είναι πολυπαραγωγική. Ακόμα και αν έχουμε έναν ήπιο χειμώνα, προφανώς αν έχουμε έναν βαρύ χειμώνα, αναμένουμε αυξήσεις. Αν έχουμε όμως έναν ήπιο χειμώνα και πολύ μεγάλη διωγγούμενη ζήτηση στην Άπο Ανατολή και σπάνη και έλλειψη προσφοράς στη Δύση ή στην Ευρώπη, φοβάμαι ότι μπορεί να δούμε και για τους επόμενους μήνες τις τιμές, αν όχι να αυξάνονται περισσότερο, να σταθεροποιούνται στα υψηλά αυτά επίπεδα πριν αρχίσουν να πέφτουν μετά τα Χριστούγεννα.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαραντούρη, για τη συμμετοχή σας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας, καλό απόγευμα.
Γεια σας, καλό απόγευμα.
Ήταν ο κύριος Νικόλαος Φαραντούρης, καθηγητής δικαίου της ενέργειας και διευθυντής των μεταπτυχιακών της ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με την εικόνα στις διεθνείς αγορές.
Μέσα σε μια στιγμή χάθηκες ξαφνικά όπως είχες έρθει, παίρνοντας μια ολόκληρη ζωή μαζί. Φάντασμα που κοιτάζει στον καθρέφτη, θα στέκομαι εκεί κάθε πρωί. Μήπως σας ξαναβρω όταν χαράζει στο κέντρο της Αθήνας στη Βουή. Να ψάχνω για ένα πλοίο που γιορτάζει. Πάρτε και μένα σε αυτό το πλοίο για το παράδεισο, που ταξιδεύει για την πιο όμορφη όαση. Κι ας είναι στο εισιτήριο ξεκάθαρο ότι ο δρόμος του περνάει μέσα από την κόλαση. Πάρτε και μένα σε αυτό το πλοίο για το παράδεισο, που ταξιδεύει για την πιο όμορφη όαση. Κι ας είναι στο εισιτήριο ξεκάθαρο.
Λοιπόν, επιστροφή, καθαρή λογαριασμή. Δεν ξέρω αν οι στίχοι που λέει το τραγούδι του Πλιάτσικα έχουν εφαρμογή και στην οικονομία, αλλά πάρτε το πλοίο για τον παράδεισο, πάρτε με και εμένα, έστω και αν περνάει μέσα από την κόλαση. Λοιπόν, θα συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Βασίλη Γαλούδη, αναλυτή διαχειριστή επενδύσεων σε μεγάλη επενδυτική τράπεζα του εξωτερικού. Κύριε Γαλούδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Η άλλη ιδιότητα που έχετε και την οποία πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι συνήθως πέφτεται μέσα στις προβλέψεις σας. Γι' αυτό και
εγώ
επικοινωνούμε τακτικά.
Να υπενθυμίσω καταρχάς, Μάρτιος-Απρίλιος του 2020, είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Έτσι, μέσα στη μαύρη μαυρίλα της πανδημίας. Τότε ξεκινούσαν τα πάντα. Είχαμε τον κύριο Καλούδη, ο οποίος μας είπε, βασικά, τα λέω πολύ έτσι απλά, αγοράστε μετοχές υψηλής τεχνολογίας όπως Microsoft κτλ. Τέλος 2020, αρχές 2021, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί ήτανε. Πάλι ποια είναι η πρόβλεψη για την πορεία των αγορών και των χρηματιστηρίων το 2021. Ήτανε και πάλι αυτό που λέμε Ταύρος, δηλαδή αισιόδοξος. Η ερώτηση, κύριε Καλούδη, ποιες είναι οι προοπτικές των αγορών το επόμενο διάστημα?
Κύριε Κοντογιάννη, ευχαριστώ και εσάς και τον κύριο Παπαγεωργίου για τα θετικά λόγια.
Όχι, εμείς, εγώ ανέφερα τα γεγονότα, έτσι, δεν είπα κάτι άλλο.
Ναι, δίκιο έχετε, δίκιο έχετε. Αυτή ήταν η άποψη που υπήρχε και η προσωπική μου άποψη και η άποψη της εταιρείας για το 2021 και φαίνεται να επαληθεύεται σε ένα μεγάλο βαθμό. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα τώρα, στην ουσία μελετάμε τους κινδύνους και το τι ακριβώς θα γίνει για το 2022. Όπως ξέρετε, στο εξωτερικό ετοιμαζόμαστε με ορίζοντα τον Νοέμβριο να έχουμε ολοκληρώσει τις αναλύσεις και να αρχίσουμε να παίρνουμε τις τοποθετήσεις που πρέπει να τοποθετηθούν τα χαρτοφυλάκια για το επόμενο έτος. Είμαστε ακριβώς πάνω σε αυτή τη διαδικασία, θα σας έλεγα, είμαστε στην αρχή αυτής της διαδικασίας, όπου αναλύεται ο κίνδυνος βασικά, οι κινδύνοι και οι ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν για την επόμενη χρονιά. Να πούμε μερικά πράγματα πάνω σε αυτό. Πολύ πρόσφατα η τελευταία συνεδρίαση της ΦΕΔ άρχισε σιγά σιγά να δείχνει μια, θα έλεγα, αργοπορημένη ή αν θέλετε μειωμένη αγορά κύκλων ενυπόθηκων και κρατικών ομολόγων, τα οποία θα λάβει χώρα κάποια στιγμή μέσα στο 2022. Είναι ένα πρώτο σινιάλο ότι το λεγόμενο tapering που λέμε εμείς, είναι ένα πρώτο σινιάλο ότι η ρευστότητα που παρέχεται στο σύστημα εδώ και περίπου 1,5 χρόνο θα αρχίσει σιγά σιγά να ελέγχεται και στην ουσία να μην μπαίνει νέα ρευστότητα, όχι να τραβιέται η ρευστότητα που υπάρχει, να μην μπαίνει νέα ρευστότητα. Αυτό θα δημιουργήσει κάποια, πιστεύω στα χρηματιστήρια, θα δημιουργήσει κάποιες δεύτερες σκέψεις και θα τα συγκρατήσει λιγάκι.
Mm-hmm. Αυτή η δεύτερη σκέψη θα βρθούμε στο 2022 ή θα αρχίσουν από τώρα?
Όχι, θα σας έλεγα ότι το 2021 ίσως έχουμε μια τεχνική φύσεως διόρθωση που δεν θα είναι μεγάλη, θα είναι μικρή και θα είναι και μικρής διάρκειας. Παραδοσιακά γίνεται αυτό το πράγμα εν όψει της 31 δεκάτου κάθε χρονιάς, όπου τα χρηματιστήρια έτσι είναι λίγο πιο θετικά, λίγο πιο αισιόδοξα. Πιο πολύ τεχνικής φύσεως. Δεν βλέπω ότι από τα σημερινά επίπεδα που είναι οι αγορές μέχρι τέλος της χρονιάς ότι θα αλλάξουν σημαντικά, ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω. Δεν φαίνεται να υπάρχουν δηλαδή παράγοντες που να δημιουργήσουν κάποια αλλαγή.
Αυτή η υπόθεση.
Εκτός
απρόπτου, αυτό είπατε, αυτό θέλω να σας ρωτήσω τώρα. Αυτή η υπόθεση της κινέζικης κατασκευαστικής εταιρείας Evergrande, η οποία αντιμετωπίζει τον κίνδυνο πτώχευση, αποτελεί πραγματικό κίνδυνο? Δηλαδή, μπορεί να είναι μια νέα στιγμή σαν Lehman Brothers, όπως που προκάλεσε το κράχ του 2008.
Κύριε Παπαγεωργίου, όπως ξέρετε, στα χρηματιστήρια η ιστορία δύσκολα επαναλαμβάνεται. Σχεδόν ποτέ. Δεν θα το παρομοίωσα με Lehman Brothers εγώ αυτό στην Κίνα. Η Κίνα έχει ένα...
Ίσως θα το παρομοιάζατε, συγγνώμη, με LCTM, το Long Term, εκείνο το fund.
Ναι, ναι.
Τέλος της δεκαετίας των 90-98, οπότε ήταν καλοκαίρι.
Ναι, ναι. Πάτε πολύ πίσω, κύριε Κοντογιάννη. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα των τιμών των ακινήτων στην Κίνα δεν είναι πρόσφατο. Μελετάται και τουλάχιστον σε εμάς είναι σε γνώση μας την τελευταία πενταετία. Όσοι αυτοί που γνωρίζουν οι αγορές ότι η υπερβολική αύξηση των τιμών στην Κίνα υφίσταται σαν πρόβλημα. Η λεγόμενη φούσκα που λέμε.
Φούσκα των ακινήτων, ναι.
Των ακινήτων. Ναι. Δεν είναι ένα καινούριο πρόβλημα. Δεν είναι ένα ξαφνικό πρόβλημα που έσκασε. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο υφίσταται και οι κεντρικές αρχές, οι κρατικές αρχές της Κίνας προσπαθούν να το διαχειριστούν. Είναι παλιά ιστορία, δεν είναι καινούργια ιστορία. Επιπλέον, η συγκεκριμένη εταιρεία που αναφέρατε, αν θα δείτε τα ομόλογα στη δευτερογενή αγορά, έχουν πάει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και με πολύ ψηλές αποδόσεις. Ως εκ τούτου, το πρόβλημα έχει ήδη περάσει μέσα στο σύστημα. Δηλαδή, τα ομόλογα τους έχουν καταβαραθρωθεί. Ως εκ τούτου, δεν αναμένουμε κάτι. Δηλαδή, πιστεύω ότι και μια χρεοκοπία θα έχει ένα τοπικό αντίκτυπο, δεν θα έχει ένα παγκόσμιο αντίκτυπο. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι Lehman Brothers νούμερο 2 που γράφτηκε και κάποιοι το λένε. Δεν έχουμε τέτοια περίπτωση.
Μάλιστα. Αυτή τώρα υπάρχει το άλλο μεγάλο θέμα, κύριε Καλούδη, το θέμα της ενέργειας, το οποίο δημιουργεί προβλήματα σε όλο τον πλανήτη, αυξάνονται οι τιμές, επηρεάζονται τα κόστη σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό που υπάρχει και για πολλούς άλλους λόγους, δημιουργείται ένα νέο περιβάλλον. Η γνώμη σας για τις τιμές της ενέργειας ποια είναι, θα συνεχίσουν και για πόσο καιρό προς τα πάνω?
Κοιτάξτε, το θέμα της ενέργειας είναι ένα, όπως είπατε σωστά, είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και, και αλλάζει τη βάση κόστους για πολλά προϊόντα, ως εκ τούτου δημιουργεί και σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις. Θεωρώ όμως ότι το 2022 και 2023 τα πράγματα θα είναι καλύτερα σε όρους πληθωρισμού. Δηλαδή, να σας θυμίσω ότι περίπου πριν από ένα χρόνο οι αντίστοιχες τιμές του πετρελαίου που είχαμε με τα σημερινά δεδομένα, γιατί όλα αυτά συνδέονται, ήταν πάρα πολύ χαμηλότερες. Δηλαδή, αν θυμάστε, περίοδος Μαρτίου-Απριλίου του 20, το πετρέλαιο είχε φτάσει να έχει κάποια στιγμή και αρνητική τιμή.
Ναι.
Όταν ήρθε λοιπόν τώρα η επόμενη χρονιά και μετράει τον πληθωρισμό συγκριτικά με πέρσι, γιατί είναι η αλλαγή της τιμής της ενέργειας, ο πληθωρισμός πιέζεται πολύ ανωδικά από αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό δεν θα σημαίνει, δεν θα έρθει του χρόνου.
Άρα δεν, η ενέργεια, άρα δεν πιστεύετε στο σενάριο του στάσιμο πληθωρισμού, ας το πούμε έτσι?
Ο στάσιμο πληθωρισμός είναι ένα ενδεχόμενο. Εγώ προσωπικά δεν το βλέπω. Δεν βλέπω ότι μπορεί να παγιδευτούν οι παγκόσμιες οικονομίες σε ένα σενάριο στάσιμο πληθωρισμού. Δηλαδή πληθωρισμού και ανάπτυξη ταυτόχρονα. Δηλαδή χαμηλή ανάπτυξη με πληθωρισμό στην ουσία. Δεν το βλέπω αυτό. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή η ζήτηση για προϊόντα, φαίνεται και από τις μεταφορές, είναι σημαντική. Και αυτό έγινε διότι η κατανάλωση είχε περιοριστεί στα lockdowns που έγιναν στις παγκόσμιες οικονομίες. Όταν απελευθερώθηκαν οι οικονομίες, η ζήτηση έγινε πολύ μεγαλύτερη. Και στην ουσία υπάρχουν εταιρείες σήμερα και με προϊόντα που δεν μπορούν να τα παραδώσουν σε χρόνους που πρέπει να παραδοθούν. Δηλαδή, αν θα δείτε, όλα τα semi-contactors, δηλαδή τα τσιπάκια, ας το πούμε έτσι, είναι σε έλλειψη στην αγορά. Και, γι' αυτό, και αυτό χτυπάει, ας πούμε, την παραγωγή αυτοκινήτων, χτυπάει την παραγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δεν μπορούν να παράγουν πιο πολλά οι εταιρείες.
Τώρα, οι μετοχές πολλών εταιρεών υψηλής τεχνολογίας, Amazon, Facebook, Alphabet, Microsoft και ούτω καθεξής, επωφελήθηκαν από τις καραντίνες, τα lockdowns που λέμε, και την εξ αποστάσεως εργασία. Φαίνεται όμως πως η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου επιστρέφει στις παλιές συνήθειες, εκείνες τις πριν από την πανδημία. Αξίζει λοιπόν να πάει να αγοράσει κάποιος τέτοιες μετοχές ή να τις πουλήσει αν τις κατέχει?
Κύριε Κοντογιάννη, εννοείται τις μετοχές τεχνολογίας?
Ναι, Amazon, αυτές.
Ναι, αυτές οι εταιρείες είναι παγκόσμιοι γίγαντες και ελέγχουν ένα μεγάλο κομμάτι του παγκόσμιου εμπορίου και το οποίο είναι και θα είναι μόνιμα αυξητικό. Αυτές οι εταιρείες είναι καλό να τις αγοράζουν οι επενδυτές για τα παιδιά τους ή οι μεγαλύτεροι επενδυτές για τα εγγόνια τους. Αυτό το προτείνουμε συχνά εμείς. Δηλαδή λέμε ότι μία Apple ή μία Amazon θα πρέπει να την έχουν πάρει σήμερα οι δυνητικοί αγοραστές, είναι οι πολύ μικροί άνθρωποι ηλικιακά. Έτσι είναι πολύ δύσκολο και αν θα το δείτε και ιστορικά, αυτό το πράγμα έφερε απίστευτα κέρδη στους ανθρώπους που δεν θεώρησαν αυτές τις μετοχές ακριβές και παρέμειναν και τις κράτησαν. Αυτό εξακολουθεί να υφίσταται και σήμερα. Δηλαδή αυτές οι μετοχές πρέπει να αγοράζουν στα καθοδικά και να παραμένουν. Είναι πολύ δύσκολο να μπει και να βγει σε επίπεδο ιδιώτη επενδυτή. Είναι πολύ δύσκολο. Και όποιος το έχει κάνει μέχρι σήμερα έχει μετανιώσει, γιατί οι τιμές αυτών των μετοχών είναι στα ψηλά τους, στα ιστορικά υψηλά τους. Θα έλεγα ότι αν κάποιος ήθελε περισσότερο να δει επενδυτικές ευκαιρίες, θα πάρει μια Lufthansa, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι σας το λέω για τη συζήτηση, όπου μπορεί να υπάρξει το σενάριο της πλήρους ανάκαμψης των ταξιδιών και του τουρισμού, την επόμενη χρονιά δηλαδή. Εάν αυτό συμβεί, αυτές οι τιμές, δηλαδή οι αεροπορικές εταιρείες, οι εταιρείες που οργανώνουν ταξίδια και διακοπές, είναι σε χαμηλά επίπεδα για τα δεδομένα που η αγορά ομαλοποιείται.
Τώρα,
θα κάνω μια ερώτηση εγώ τώρα και σε σχέση με αυτό που λέτε για τα ταξίδια. Η άποψη της αγοράς για την εξέλιξη της πανδημίας, ποια είναι, υπάρχει? Υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητα, βέβαια, δεν ξέρουμε, αλλά Τι δείχνουν οι τιμές, τι δείχνει η εξέλιξη των τιμών στο χρηματιστήριο που ουσιαστικά προεξοφλούν εξελίξεις. Μπορούμε να πούμε κάτι γι' αυτό?
Κύριε Βαγιούλη, είναι ξεκάθαρη η άποψη αγοράς ότι η πανδημία δεν υφίσταται πλέον, έχει τελειώσει.
Ναι.
Ναι.
Μα μου φαίνεται λίγο περίεργο που το λέτε αυτό, με ποια έννοια?
Όχι, εγώ έχω αυτή την άποψη εδώ και 6 μήνες, ότι ο παράγοντας πανδημία στις αγορές δεν υφίσταται. Το ρίσκο δηλαδή της πανδημίας που ήταν βασικό ρίσκο την εποχή που αναφερθήκατε στην αρχή της συζήτησης, το Μάρτιο και Απρίλιο του 2020, δεν υφίσταται. Όλοι οι εργαζόμενοι, επειδή ξέρετε, μιλάμε με όλους τους συναδέλφους, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη πλέον είναι στα γραφεία τους. Να. Όλοι.
Τώρα, δηλαδή δεν υφίσταται, εννοείται, απλώς για να το ξεκαθαρίσουμε, μάθαμε να ζούμε με αυτό, η αγορά και η οικονομία λειτουργεί πλέον με αυτό.
Είναι μια γρήπη.
Μάλιστα. Τώρα, τελευταία ερώτηση από μένα. Οι ξένοι οίκοι αναβαθμίζουν συνεχώς το ρυθμό ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας, αλλά το χρηματιστήριο Αθηνών δεν δείχνει να το πολυπιστεύει. Κάνει λάθος ή μήπως έχει δίκιο?
Κύριε Κοντογιάννη, είναι πολύ σωστή ερώτηση, πολύ καλή ερώτηση. Οι ξένοι επενδυτές, ξέρετε, έχουν ένα ποσοστό για το οποίο παίρνουν θέση στο ελληνικό χρηματιστήριο. Δηλαδή, έχουν ένα συγκεκριμένο κομμάτι του πορτοφολίου τους, το οποίο είναι διατεθειμένοι να το βάλουν σε ελληνικές μετοχές. Θα είδατε χθες η ανακοίνωση για την αύξηση του συμμετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Ας δώσω δηλαδή αυτό σαν παράδειγμα. Οι ξένοι επενδυτές δεν θα βάλουν κατά πάσα πιθανότητα φρέσκα χρήματα. Θα πουλήσουν κάποιες από τις ελληνικές μετοχές που έχουν, δηλαδή λίγο ΤΕ, λίγο ΠΑΠ κτλ. Και με αυτά τα χρήματα, ίσως βάλουν και κάποια ακόμα, θα πάρουν θέση στη ΔΕΗ. Αυτός είναι και ο λόγος στο οποίο το ελληνικό χρηματιστήριο δύσκολα θα ανέβει.
Δεν μπαίνει φρέσκο χρήμα, δεν μπαίνει νέο χρήμα.
Δεν μπαίνει νέο χρήμα, ναι. Σε αυτή τη φάση δεν μπαίνει νέο χρήμα. Δηλαδή η άποψή μου για την αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ θα είναι πολύ επιτυχημένη. Αλλά αυτό δεν θα είναι 100% φρέσκο χρήμα. Θα είναι ένα μικρό κομμάτι θα είναι φρέσκο χρήμα. Το μεγάλο κομμάτι θα είναι από πωλήσεις μετοχών άλλων ελληνικών εταιριών που είναι εισηγμένες. Έτσι δεν μπορεί να ανέβει το χρηματιστήριο. Θέλει φρέσκο χρήμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά γιατί και ο χρόνος μας τελείωσε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στους καθαρούς λογαριασμούς. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Βασίλης Καλούδης, διαχειριστής επενδύσεων, οικονομικός αναλυτής σε επενδυτική τράπεζα στο εξωτερικό. Σας ευχαριστούμε που ακούσατε τους καθαρούς λογαριασμούς. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Δημήτρη Κοντογιάννη.
Τον Γιώργο Παπαγεωργίου.
Τον Νίκο Ψωμιάδη, ο οποίος ανέλαβε τη ρύθμιση του ήχου.
Τη Μαρία Κόντου που ήταν στη μουσικογραφική επιμέλεια.
Και την Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Touch me like you do, ta ta touch me like you do.